на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває програма «На свіжу голову». У студії для вас продовжують працювати Ольга Бродська, Анастасія Багаліка. І є ще дві теми, які ми обов'язково зараз маємо розглянути.
«На свіжу голову» – те, що насправді хвилює.
Експерти реанімаційного пакету реформ вважають за необхідне терміново створити загальний реєстр отримувачів соціальних виплат, щоб мати автоматизовану перевірку прав пенсіонерів, зокрема у зоні проведення антитерористичної операції, на отримання коштів та для виявлення так званих мертвих душ. Чи допоможе ця реформа усунути пенсійних туристів, які отримують одразу по дві пенсії, і виплачувати пенсії тим, хто зараз не отримує взагалі жодної?
Цю тему ми почнемо уже за мить, але зараз я проанонсую нашу останню тему. Ми будемо говорити про те, що частина промови президента Порошенка на екологічному саміті в Парижі була присвячена темі екологічної війни на Донбасі. І події військового конфлікту дійсно поставили регіон на межі екологічної катастрофи, так вважає частина експертів. Тож, як вплинула війна на екологію Донецької та Луганської області, будемо міркувати після 11:30.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, пенсійна реформа. Зараз ситуація така, що у 2014 році витрати пенсійного фонду у відсотках по ВВП склали 15,7%, а на соціальний захист – 3,7%. І це є найбільшими показниками соціальних витрат у світі. І експерти реанімаційного пакету реформ вважають за необхідне вжити усіх заходів щодо проведення аудиту пенсійного фонду та здійснити верифікацію одержувачів пенсій і соціальної допомоги. Зараз ситуація така, що на Донбасі пенсіонери виживають як можуть. Одні отримують пенсію і українську, і в ЛНР, ДНР так званих, і таким чином намагаються вижити. Інші пенсіонери, які не мають змоги дістатися до пенсійних відділень, до мобільних броньованих машин Ощадбанку, не мають змоги взагалі отримувати жодні пенсії. І як вони виживають, це вже нікому не відомо. Ми будемо зараз говорити про те, як уможливити однаковий підхід для усіх пенсіонерів, які вважають себе українцями. І у нас в студії менеджер групи «Пенсійна реформа», реанімаційного пакету реформ, експерт з питань соціальної політики Інституту суспільно-економічних досліджень Маріанна Онуфрик. Пані Маріанно, ми вас вітаємо.
Доброго дня.
На вашу думку, от ваша пропозиція, вона змінить кардинально ту ситуацію, про яку я вже трошки сказав?
Насправді ця пропозиція змінить кардинально ситуацію не лише щодо тих пенсіонерів, які зараз знаходяться у зоні АТО, а щодо взагалі ситуації з пенсійним забезпеченням в Україні. Тому що ті відсотки до ВВП, які ви назвали, вони не просто свідчать про те, що в нас найвищий рівень видатків на пенсійне забезпечення, але вони по факту і означають те, що цей рівень є на дуже низькому рівні. Тому що ці такі великі відсотки не позначаються на тому, що наші пенсіонери мають гідне життя на пенсії, і на яке вони, в принципі, заслуговували, коли сплачували внески до пенсійного фонду. Тому, коли робилася така верифікація і єдиний реєстр пенсіонерів, наприклад, у Грузії чи у Греції, там знайшли дуже багато, насправді, таких порушень. І навіть найбільш розвинуті країни світу, такі як Великобританія, Японія, є дані, що так само там є певні зловживання своїм соціальним становищем, своїм соціальним статусом. Тому в такий час, коли у нас величезний дефіцит пенсійної системи з державного бюджету, в цьому році він складає 80 мільярдів гривень. Це фактично сума, яка перевищує дефіцит самого державного бюджету. Тобто, і ця сума збільшиться з року в рік, то от таке верифікація і встановлення єдиного електронного реєстру дозволить зменшити ці видатки. З одного боку, і з іншого боку, збільшити пенсійні виплати тим людям, які насправді на це заслуговують і які насправді на це мають право. Що стосується пенсійного туризму, то тут питання стоїть в тому, що дійсно є люди, які перетинають так, щомісяця кордони і беруть пенсію і тут, і в нас. Тут питання не тільки самої системи пенсійного забезпечення, тут більше питання навіть взагалі організації перетину от цього, от цієї ділянки, який, режиму, на який встановлений. Так само, що стосується, наприклад, і довідки переселенця. Тому що люди, у нас, наприклад, Міністерство соціальної політики звітує, що в нас зараз в Україні 1 500 000 переселенців. Але насправді, чи всі ці переселенці, які отримували довідку, чи вони тут проживають, це теж велике запитання. Але на всіх на них здійснюються певні відрахування.
Пані Мар'яно, скажіть, будь ласка, а от чи відомо державі, про яку кількість пенсіонерів, які отримують подвійні пенсії, взагалі йдеться? І чи знаємо ми, яка кількість пенсіонерів не можуть взагалі отримати пенсію?
Про подвійні пенсії, якщо ви маєте на увазі пенсію другу від ЛНР, ДНР, то, звичайно, такої інформації немає. От, але і про тих людей, які не отримують пенсії, так само немає точних відомостей, тому що незрозуміло, чи ці люди живі, чи ці люди переживають зараз на території України, чи вони її покинули. Тобто точної інформації такої, на жаль, немає. Ці всі пенсії продовжують нараховуватись людині на певний рахунок, але факт отримання, звичайно, є тут під питанням.
Яким чином цю ситуацію можна вирішити?
Ну, насправді, дійсно, електронний реєстр значно допоможе. І допоможе так само встановлення чіткого місця перебування цієї людини, яка реєструється як переселенець, як особа, яка хоче залишити громадянство України, проживати на цій території. У нас, насправді, найбільше переселенців зараз у Донецькій, самій Луганській областей. Тобто люди далеко не від'їжджають від цього кордону, там і залишаються.
І це мова йде тільки про людей, які мають уже статус переселенця, які виїхали.
Які виїхали.
А щодо тих людей, які залишились?
А щодо тих людей, які залишились, то, на жаль, дійсно, як ви кажете, є різні механізми, в тому числі броньовані автомобілі, але це, ну, насправді, це все дуже складно.
Тобто про це поки що мова не йде?
Мова не йде, але я ще раз повторю, що ці пенсії нараховуються, і коли буде така можливість, то людина зможе їх отримати, тому що в неї є рахунок, є картка і так далі.
З іншого боку, от регулярно фіксуємо повідомлення у ЗМІ про те, що на лінії розмежування затримують людину певну непенсійного віку, як правило, з набором цих карток пенсійних, соціальних виплат. А, тобто хтось заробляє на тому, що їздить з окупованої території, знімати гроші і під певні відсотки привозить їх власнику.
Так, от нещодавно в Дніпропетровській області, я скажу, що ця ситуація не пов'язана тільки з зоною, то в Дніпропетровській області так само знайшли більше 40 фіктивних таких карток, на яких хтось отримує пенсії, навіть не з числа переселенців. Ця проблема пов'язана з тим, що в нас на рівні держави немає єдиного цього реєстру і бачення. Кожен регіон, кожна область має свої якісь матеріали, які на якихось електронних носіях, але загального бачення немає. І якщо в нас по факту ніби відмінений цей інститут прописки, де юри, так, але де факто він насправді існує. Там, де ти зареєструвався, ти можеш зареєструватися ще в іншій області і так само претендувати на щось, тому що держава в центрі, вона цього не бачить. Немає зв'язку між цими відділеннями соціальними.
Наскільки ми знаємо, реформування пенсійної системи в Україні вже почнеться наступного року, вже з 1 січня. І повідомляє про це начальник головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві Володимир Аниканов. І він говорить про те, що для призначення пенсії людині буде потрібно подати працівникові Пенсійного фонду оригінали паспорту трудової, інших документів. Все це буде відскановано. На підставі цього сформовано електронну пенсійну справу. Електронна заява про призначення пенсії буде заповнена і роздрукована уже працівником ПФ, а той, кому призначається пенсія, тільки поставить на заяві свій підпис, і далі все це буде відбуватися уже в електронному вигляді. І як щодо тих людей, пенсіонерів, які не зможуть дійти туди?
Насправді, от так само ця реформа і є пілотні регіони, де вона вже запущена давно і показала високу ефективність. По-перше, із точки зору економії часу і пенсіонерів, з точки зору точності нарахування пенсії і такої більш правдивої інформації. І, наприклад, і в Бучі Київської області, і в Вінницькій області ці проекти вже запущені. З точки зору того, ну, в нас ніхто не відміняв соціальних працівників, які так само можуть це здійснювати. Так само, як і зараз, пенсіонери можуть оформити доручення на своїх родичів, які зможуть це зробити замість них, нараховувати пенсії. І мало того, не тільки новоприбулі, так звані, нові пенсіонери зможуть потрапляти в цей електронний реєстр, але всі ці справи, які вже є на сьогодні, будуть оцифровані і занесені в цей електронний реєстр, в електронну базу.
Що відбуватиметься далі? Яким чином далі пенсіонери зможуть отримувати от щомісяця свої кошти? Це буде на картку, це буде через, не знаю, вебмані якийсь, електронний, систему якусь?
Насправді дуже зручно було би для держави на сьогодні перейти на таке банківське обслуговування, навіть якщо це державний банк, тому що, як ми знаємо, сьогодні більшість пенсіонерів отримує свою пенсію через Укрпошту. І це вагома така частина витрат пенсійної системи. Якщо я не помиляюся, було озвучено цифру 1,5 мільярда гривень. Пенсійний фонд сплачує Укрпошті для того, щоб Укрпошта розносила фактично пенсії. Разом з тим ми всі розуміємо, і ті, хто отримує ці пенсії, знають ці зловживання на місцях з боку цих же працівників Укрпошти, так, коли ми знаємо, що приходить листоноша, приносить цю пенсію, і людина завжди їй там якусь там 2-3, 10-15 гривень віддає. Тобто, по факту, на отакий сервіс, так званий, витрачається набагато більше коштів. Тому, звичайно, є великі питання до того, щоб перевести все на картки, але, знову ж таки, потрібно враховувати і реалії суто технічні, наскільки в нас всі сільські місцевості забезпечені банкоматами, і наскільки самі люди, пенсіонери, готові. Це можна буде здійснити 100%, якщо прийняти рішення щодо всіх нових пенсіонерів.
Можемо дізнатися думку наших слухачів з цього приводу. 239-60-19, код міста Києва 044. І, власне, як вважаєте, ви готові перейти до повністю карткового забезпечення виплати пенсій? І чи реально це зробити в Україні зараз?
Алло. У нас є слухач на зв'язку. Добрий день.
Доброго дня, я називаюся Наталка. А ви пам'ятаєте оті виплати? Родовідбанк, коли пенсіонерам не виплачували, не бігали отримувати по 200 гривень. Моя знайома поїхала на відпочинок у Росію з чоловіком до дітей. І приїхала, і дві пенсії улетіло. І їм скільки треба це від Приватбанку було потім доводити, що вони не знімали звідти ні копійки, що дочка їх утримувала. Так що і це не обов'язково спечить від зникання грошей.
Дякуємо вам. Ну, є в людини сумний досвід.
Так, є сумний досвід, але, знову ж таки, цей сумний досвід не пов'язаний з тим, що така система є неефективною, а швидше з якоюсь непорядністю чи недотриманню законодавства з боку самих фінансових установ.
У нас є ще один слухач. Добрий день.
Добрий день. Юрій Іванович, Київ.
Юрій Іванович, а як вам перехід повністю от на електронне таке забезпечення пенсійне?
Ви до мене звертаєтесь?
Так, звісно.
Ви знаєте, це як мають, от, є такий термін дуалізм, і да, і ні. Але в мене питання зовсім інше. Ну, не зовсім інше, по темі, звичайно. При, як ви сказали, при страшенному дефіциті пенсійного фонду, у нас люди мудряються чи пристосовуються, приспосаблюються отримати дві пенсії. І від Росії, і від нас. Чи від Луганщини, отай, і від нас. Яким чином це робиться і чому це робиться? І друге питання. Чому досі наші ворогів України, Янукович, Азаров, Богатирьов, прочі, отримують від нас пенсії? Це ж абсурд.
До речі, дякую, цю інформацію спростували. Да. Цю інформацію спростували і сказали, що це недостовірна інформація, що ніхто ці пенсії не отримує з колишніх експосадовців. У нас є ще дозвонювачі. Добрий вам день.
Алло.
Так, мы вас слушаем.
Добрый день. Безусловно, у вас, наверное, все-таки вот это Луганщина и Украина, как они получают или не получают пенсии. Но я хочу про другое сказать, что как эти пенсии все время поднимают минимальные, а те негодяи, как я, например, я проработала 52 года и получила пенсию 2000, а не 1700. Меня обдирают как липку со всех сторон. Работала, пенсию 15% забирала, на книжку положила 10%. 20% у меня забирали. Нигде никакого бублика, а у меня никого нет. Я одна. У меня был сын и умер. А у других есть и дети, и мужья по 5000 получают. А она бедная, несчастная, получает всего 1200. Ай-яй-яй. Ей и субсидию, ей дети войны.
Дякуємо. Дякуємо. Це різниця у підході до тих, хто отримує мінімальну пенсію і трошки більшу, я так, так розумію.
Це насправді велика проблема в тому, що у нас зараз пенсійна система втрачає свою страхову природу. Я зараз поясню, чому. Дивіться, якщо навіть говорити про ті пенсії, які отримують подвійні, так би мовити, жителі, які проживають в зоні АТО, антитерористичної операції, так, ми повинні всі розуміти, що страховий принцип пенсії означає, що людина все життя з кожної заробітної плати відкладала. І так само вона потім має отримувати. Це не якесь, так би мовити, соціальна виплата держави. Це те, що людина сама собі накопичувала, і це все обліковується. Тому, якщо ми знаємо, от є, наприклад, навіть люди, які працювали в Росії, на заробітки їздили, так, вони до цього часу отримують цю пенсію, тому що це не залежить від того, в якій ти державі проживаєш, а залежить сам факт того, що ти вносив внески, і відповідно ти потім повинен отримувати виплати. Тому отут так розділяти, це дуже небезпечно, що вони вороги чи не вороги, чи громадяни України, навіть чи не громадяни України. Вони працювали, вони мали свій рахунок в пенсійному фонді, вони сплачували внески, вони по закону повинні це отримувати. Але зараз ця страхова природа втрачається якраз тим, що дійсно підвищують мінімальний оцей рівень пенсії певним категоріям, а тим людям, які мають більший розмір пенсії, їм не підвищують. У нас на сьогодні більше 65% пенсіонерів вже мають оцей мінімальний рівень. Тобто, якщо в страховій природі, в страховій системі має діяти чітка формула, і вона в нас прописана в законодавстві, в залежності від суми внесків, в залежності від стажу, ти потім повинен отримати цю пенсію. То наразі ця система вже не діє, в зв'язку з тим, що в нас, якщо б в нас всі нараховували відповідно до оцієї формули, в нас пенсії були б набагато нижчими. І тому тим людям, яким не достає до мінімального рівня, їм дотягують, а тим, яким вистачає, їм залишають на тому рівні. І це велика проблема.
У нас є ще слухачі на зв'язку. Добрий день.
Доброго дня. Алло.
Ми вас чуємо. Да, добрий день.
Да, доброго дня вам. Доброго воістину. Я от як в продовженні того, що тільки що почула, згідно на всі 100%, що дійсно я все життя працювала і по сьогоднішній день працюю і відкладувала своєї зарплати на свою пенсію. І в мене аналогічне питання. На якій законній підставі працюючому пенсіонеру, вірніше, я знаю, що прийняла Верховна Рада там чи що, от я вже й не вникала, а от чи законне це рішення, от як для мене, з моїх грошей забирати процент моєї пенсії? Просто скажіть, так чи ні? І чи можу я звернутися до ваших юристів, щоб відсудити і забрати, якщо я зараз звільнюся, забрати ці кошти, з яких мене незаконно, я вважаю, вираховували, тому що я працююча пенсіонер. Дякую.
Дякуємо вам за запитання. Ще послухаємо одну думку і дамо відповідь. Добрий
Алло?
День. Добрий день.
Говоріть, будь ласка. Добрий день, ведучий і пані гостя. Я теж, це Житомирщина, верніше, область Житомирська, Тетяна. Знаєте, мене теж, от це бісить, коли вже, наконець-то, нас, тих, хто пропрацював по 40-50 років, хоч трошечки поважати будуть і возвисять. От тут у нас теж. Вони не працювали, не податків не платили, нема стажу, і в них прожиточний, який щас мінімум? 1336 чи 1337. Я 40 років пропрацювала, а в мене 1400. І вони ходять, і знаєте, вибачте, крутять і хохочуть. Толку з того, що ти пропрацювала. Ну, коли вже настане справедливість хоч трошечки.
Дякуємо. Дякуємо.
До побачення.
Так, це правда, дійсно. Це якраз про те, що я говорю, що по факту на сьогодні немає великого значення, скільки людина працювала, скільки вона вносила, а всі получають оцей мінімум за виключенням там декотрих осіб, яких дійсно там пенсія сильно перевищує.
Пані Мар'яно, кілька слів про працюючих пенсіонерів, нагадати, наскільки це законно. Адже ця реформа вже давно пройшла і вже давно діє.
Так, ну, це мається на увазі про податки, якщо так, я розумію так. Ну, якщо це прописано законом, значить це вже законно. Наскільки це справедливо, то тут є питання. Так, ну, Україна не єдина країна, де запроваджено оподаткування високих пенсій. Інше питання дійсно, що рівень цих пенсій є кардинально інший в цих країнах, де запроваджене таке оподаткування пенсій. Цей захід тимчасовий, як ми знаємо, по суті, він діє до кінця цього року. Чи буде він продовжений новим законом про державний бюджет? Ну, ми побачимо. Я думаю, що буде, тому що держава всіляко намагається зараз, особливо, як ми знаємо, ці баталії з податкової реформи, коли не вистачає за різними підрахунками від 60 до 120 мільярдів, урізати видатки, і всі розуміють, що які видатки на оборону ми не уріжемо, урізаються, як правило, соціальні видатки. Тому така економія з боку бюджету і така несправедливість, це однозначно, з боку щодо пенсіонерів, вона буде, напевно, зберігатися. Але це питання може, знову ж таки, щодо справедливості бути вирішене, якщо провести цю верифікацію і чітко встановити, чи правильно була нарахована цій людині пенсія, наскільки вона заслужила і наскільки вона зараз повинна отримувати саме такий розмір.
А пані Мар'яно, я б хотіла от запитати про систему нарахування пенсії. Чи може це якось бути змінено, щоб люди, які працювали більше, отримували відповідно якісь притомні пенсії, скажімо так?
В законі закладено, в нашому законодавстві закладено. Це відбулося, в зв'язку з чим відбулося отаке нівелювання стажу і нівелювання внесків. В зв'язку з тим, що певний період часу не проводилася, як це передбачено в законодавстві, індексація пенсій. Тобто, як ми знаємо, у нас рівень, курс гривні падав і відповідно до законодавства пенсії повинні були індексуватися на інфляцію. Вони в зв'язку, знову ж таки, з нашими кризовими ситуаціями, фінансовими кризами, економічними, військовими, політичними, цю індексацію було заморожено і вона не здійснювалась. Якщо б ця індексація дійсно здійснювалась на рівень інфляції, а не оці, от те, що в вересні відбулося знов, це було знов дотягування. Це не була індексація, що сказали всім, а це було просто дотягування. Тобто, якщо б були застосовані дійсно ті механізми, які передбачені в законодавстві, цього би не відбулося.
У нас є ще слухачі, я бачу, тема дуже хвилює їх. Добрий день. Алло, алло.
Да-да, це я?
Так, так, говоріть, будь ласка.
Добрий день, це місто Шепетівка, Хмельниччина.
Вітаємо Шепетівку.
Я хотіла запитати таке, ось тільки що ви говорили про те, що з вересня місяця з усіх трибун було заявлено про підвищення пенсії. Але що зробили? Тим, хто получає більше 1500, наприклад, я получаю 1600 пенсію, мені нічого не було додано. Хоча не було сказано про те, що це буде тільки тим, хто до 1500 получає. Хто більше, тим немає. Ані індексації, ані підвищення, про яке говорили, мало бути в грудні, але стали, підвищили з вересня. Це одне питання. Друге питання. Я в 2010 році, вірніше, в 2007 вийшла на пенсію. В 2010 році, ще до 2010 року працювала, зробила перерахунок. Мені мало бути добавлено до пенсії більше 300 гривень. Але був указ Азарова про те, що припинити оце дорахування. І мені, наприклад, не добавили до пенсії тих 300 гривень чи 350. В той же час другим подобавляли. І вони по сьогоднішній день правдами-неправдами це зробили. Одні через суди, другі через знайомих. І вони по сьогоднішній день получають цю пенсію з добавкою.
Дякую. Цікаво. За дзвінок.
Так,
дякую.
Цікаво, чого ж це так? Де ж той аудит?
Дякую.
Чого так?
Дякую,
чого
що
немає?
Подзвонили. Власне, ситуація, мабуть, коли добуваються через суди, то це вже законно, це вже правдами.
Так. Ну, насправді можна довго говорити про конкретні випадки. Да? Бачимо, що люди звертаються, люди обурені, і обурені вже далеко не перший рік, і, можливо, будуть обуреними і надалі. Ми будемо сподіватися на те, що ви конкретно, Маріанно, робите, те, що, в принципі, пропонує реанімаційний пакет реформ, і те, що відбудеться з початком 2016 року, хоча б трошки покращить ситуацію для наших пенсіонерів і трошки стане легше дихати. А ми на цьому ставимо крапку. Пані Маріанна, ми вам дуже дякуємо за те, що
дякую
до нас завітали. Ну, а зараз ми будемо переходити до нашої наступної теми. Будемо говорити вже на тему екології.
Радіо Промінь рекомендує
Мед Хетс. Пісня «Сирени».
який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, переходимо до нашої останньої на сьогодні теми. Вона є екологічною. Частина промови президента Порошенка на екологічному саміті в Парижі була присвячена темі екології війни на Донбасі. Події військового конфлікту дійсно поставили регіон на межі екологічної катастрофи, так вважає частина експертів. Тож, ми хочемо запитати і нашого експерта, який вже в студії, і вас, як вплинула війна, на вашу думку, на екологію Донецької та Луганської області. 239-60-19.
Ну, і я представляю експерта, який у нас у студії. Це науковий співробітник Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук і експерт фонду «Відкрита політика» Юрій Солобай. Доброго вам дня, доброго пане дня. Юрію. Отже, екологія війни – це таке досить незвичне для українського вуха формулювання. Що це означає?
Ну, насправді, екологія і війна – це абсолютно пов'язані речі. І, як показує досвід взагалі світовий, це надзвичайно важлива проблема саме з точки зору зміни клімату. На жаль, ми маємо сьогодні надзвичайно важку ситуацію з тим, яким чином людство вирішує свої проблеми. Замість того, щоб домовлятися, дуже часто використовується зброя, і ця зброя має надзвичайно великий вплив на довкілля. Ну, це стосується в першу чергу країн, які ведуть бойові дії. На жаль, Україна зараз опинилася в цій ситуації. Тому все, що сказав президент Порошенко, має рацію. В цьому році було проведено дослідження фахівців з міжнародної екологічної організації «Екологія права людини». Вони зробили глибоке дослідження, яке називається «Воєнні дії на сході України. Цивілізаційні виклики людства», в якому проаналізовано ті напрямки, про які ми зараз говоримо, і ті наслідки, які, на жаль, зараз має Донбас. Ну, ви знаєте, книга досить інформативна, і розповідати про всі цифри, які там є, немає сенсу, але кілька прикладів я хочу навести. На Донбасі є такий заповідник «Донецький кряж». На жаль, там відбувалися дуже активні бойові дії саме на Савур-Могилі. Було проведено дослідження за допомогою спутникових знімків, і фахівці нарахували на цій території 15 на 15 кілометрів, дуже невелика площа, 15 505 воронок від вибухів різного калібру. Що це означає? Це означає, що було використано приблизно 1750 тонн амонолу і близько 47 тонн гексогену. Що це? Ну, ці цифри, може, не для всіх мають якийсь сенс, але щоб ви уявляли, вибух снаряду, який має тільки 1 кілограм гексогену, здіймає у повітря кілька десятків кубічних метрів парникових газів. Якщо це вже близько, ну от як ми казали, 50 тонн, то можна порахувати, який викид тільки на цій території. Більш за те, є дані про те, що 2770 снарядів від градів спричинили надзвичайно важкі наслідки для довкілля, особливо для ґрунтів, тому що при вибуху викидається ґрунт, який потім непридатний для ведення сільського господарства, який потім треба рекультивувати. Значить, в результаті таких вибухів було викинуто близько 115 тисяч кубічних метрів ґрунтів. Це означає, що для того, щоб тільки вирівняти ці воронки, які існують там, 15 тисяч цих воронок, треба використати близько 11 тисяч камазів. Це величезні цифри. Я кажу тільки про фізичні, так би мовити, параметри. А що стосується хімічних наслідків, то в результаті цих вибухів виділяється вуглекислий, бурий пар, закис азоту, діоксид азоту, формальдегід, пари ціаністої кислоти азоту і надзвичайна кількість отруйних речовин. Все це потрапляє потім в довкілля і маємо проблеми не тільки з, так би мовити, з людьми, які там проживають, але й з фауною, з флорою, тому що все це отруюється.
Ну, ми знаємо, що і до війни Донбас був доволі складним регіоном через наявність великої кількості підприємств, принаймні в Донбасі, у басейні Донецькому, так саме. А власне, як позначилося те, що багато шахт перестало працювати, деякі з них взагалі затоплені на екології регіону?
Ви знаєте, довкілля від цього страждає найбільше, тому що піднімаються, по-перше, рівень ґрунтових вод, по-друге, вони стають солоними. Тобто весь ґрунт, який взагалі існує, просякнутий цими солями, причому це не дає можливість, так би мовити, використовувати їх в сільськогосподарських цілях. До того ж, все це потрапляє в річки. І оскільки Сіверський Донець до цього був надзвичайно забрудненою рікою, зараз це, так би мовити, погіршується ця ситуація. І практично ми не знаємо, яка там реальна, який реальний стан води, тому що немає можливості навіть контролювати це, оскільки неконтрольовані Україною території практично не мають екологічного контролю. З нашого боку теж зараз це затруднений такий процес, тому що йдуть бойові дії. За твердженнями фахівців з організації «Екологія права людини», взагалі можна тільки приступити до оцінювання того, що там відбувається, через півроку після закінчення військових дій, не раніше. До того ж, є величезні проблеми з замінованими територіями, які треба розміновувати. А це дуже довготривалий такий процес, це не рік, не два, не три навіть. Тобто тут багато проблем.
239-60-19, код міста Києва 044, це телефон нашого прямого ефіру. Нагадаю, що ми говоримо про екологію війни, йдеться про регіон Донбаський, який потерпає від бойових дій. Але потерпає він, як виявляється, не тільки від фактичних бойових дій, а й від їхніх наслідків. Ви можете потелефонувати в ефір, поставити запитання нашому експерту, науковому співробітнику Інституту проблем виховання Академії педнауки і експерту Фонду відкритої політики. Власне, у нашій студії пан Юрій Солобай, ми говоримо про тему екології війни, але також є запитання, яке ми ставили вам, нашим слухачам. На вашу думку, як потерпає екологія Донецької, Луганської області від бойових дій, що ви знаєте про цю тему? І хотілося б, поки наші слухачі дозвонюються, звернути увагу на те, що не скрізь в Донецькій, Луганській області йшли бойові дії, можливо, все ж таки частина областей від в екологічному сенсі не постраждала.
Ну, ви знаєте, є місця, де не було бойових дій, але, на жаль, так чи інакше, довкілля – це система, яка пов'язана, частина якої пов'язана між собою. Я ж кажу, що як навіть не було бойових дій, через ґрунтові води, через річки, через кислотні дощі, так чи інакше, кожна частина Донбасу буде, так би мовити, задіяна в цьому процесі.
У нас є на зв'язку вже слухач. Угу. Добрий день.
Доброго здоров'я і вам. Добре. Вот еще в 2012 году спутники передали карты Донбасса, что, в общем-то говоря, в экологическом плане это черная дыра. Мало того, что там грунтовые воды загрязнены, но там же еще эти вот радиоактивный фосфор от снарядов, он же распадается, он отравляет воды. И самое то удивительное, практически к концу этого века все лесные массивы, каковы остались на Донбассе, они будут, так сказать, вырублены. Это будет пустыня Солончаковы. Так навище нам ця територія.
Пане Сергію, а що за радіоактивний фосфор? Ви так згадали, а мені одразу на думку спали фосфорні снаряди. Це такі байки російської пропаганди. Ну, принаймні, ми це сприймаємо як байки російської пропаганди. Пане Юрію, що ви можете відповісти на запитання?
Ви знаєте, Ви знаєте, дійсно така проблема існує, тому що, по-перше, знищені ліси, по-друге, знайдені місця в заповіднику Святі Гори, близько недалеко від Слов'янську, де в воронках є зміст титану і ванадію, які перебільшують фонові норми десь 100-150 разів. Тому слухач абсолютно правий, там зараз важко передбачити наслідки цих дій. І тому можливості техногенної катастрофи, пов'язаної з, так би мовити, бойовими діями і потім екологічними наслідками цих катастроф, надзвичайно важко передбачити.
Давайте послухаємо ще думки. У нас є на зв'язку слухачі. Нагадую запитання. Можливо, у вас є інформація, можливо, просто є думки з приводу того, як змінилася екологічна ситуація на Донбасі, на вашу думку. Добрий день.
Доброго дня. Ну, що я можу сказати відносно Донбаса? Нічого. А от, я єдине, що можу сказати...
Так, а для чого ви подзвонили тоді?
Як продовження розмови, от що я вам скажу надалі, що послухали. А що змінилося в екології брати місто Київ, чи ту Україну, де процвітає, як в нас кажуть, і через 2 роки ми йдемо до Швейцарії? Чи ті штрафи такі жорстокі накладені на збереження нашої рідної матінки землі і водних ресурсів?
Дякую за дзвінок,
є
але
конкретна,
все ж таки, конкретна тема є у ефірі. Дякую, що подзвонили. У нас є ще додзвонювачі, якщо не помиляюсь. Добрий вам день.
День добрий, щирі друзі, день добрий, ласкава Україна, день добрий, чарівні наші ведучі і вершлона гість пан Юрій. З любові до вас, Микола Миколаївич. Ви знаєте, треба що робити. В Донбасі, звісно, річ, екологія дуже погана, з війною, з техногенною дією, але все ж таки ми ж повинні знати, що там скільки мишей, кротів, їжачків і всі вони і наші брати менші і птахи, всі вони гинуть. І все це віддається на екології землі України і йде до Києва. А війна – це така сила вселена, що ми дихаємо цим. Глобальне потепління – це тільки за дуже багатьких.
Ми вас зрозуміли. Мало часу.
Ми зрозуміли. Дзвінок і ще слухач є на зв'язку. Добрий вам день.
А, нема, не дочекалися.
Да?
Да, будь ласка.
Щодо першого дзвінка, я хочу сказати, що... Я вже сказав, перший закон екології гласить, що все пов'язано з усім. Чи хотіли б ми цього, чи ні. Нам треба вирішувати проблему довкілля в Донбасі. Саме тому, що ця проблема так чи інакше стосується всіх нас, і не тільки нас. Це стосується всіх країн, які мають кордон з Донбасом, і які якимось чином взагалі межують з Донецьким, Луганським регіоном.
Тобто це стосується України і Росії, якщо
абсолютно,
так
в першу чергу,
конкретно.
Але є Білорусія, так чи інакше, а ті парникові гази, які піднімаються, так чи інакше впливають на зміни клімату. Тому, знаєте, зараз не можна казати, що екологічні проблеми – це проблеми окремого регіону. Це абсолютно неправильно. Якщо ми не будемо цього розуміти, ми ніколи не вирішимо екологічних проблем. Тому що саме в наших головах має міститися цінність природи і значення екологічних проблем для кожного з нас. Це, в першу чергу, стосується здоров'я людей, зрозуміло. Але і тих самих малих братів наших малих, про яких казав Микола Миколаївич. Що стосується другого дзвінка, то так чи інакше нам необхідно думати про те, що робити навіть на тих територіях, які зараз контролюються Україною. І в майбутньому, я сподіваюся, таки ми будемо переходити і на інший бік. Тому що це взаємопов'язані речі.
Ну от ми все ж таки
немає меж.
На сам кінець торкнемося теми, що потрібно робити на територіях, які от зараз підконтрольні Україні, в перспективі на всій території Донецької, Луганської області.
Ну, в першу чергу, зараз необхідно оцінювати ті втрати екологічні, які зазнав Донбас. На тих територіях, де це можна зробити. Але для цього треба мати на увазі, що це надзвичайно затратний процес, надзвичайно кропіткий. Тому Україні дуже важко буде навіть зробити оцінку того, що відбувається. Тому треба в першу чергу створювати платформу, про яку, до речі, казали представники громадської організації «Відкрита політика», необхідно мати платформу, яка б об'єднувала людей, які зацікавлені взагалі і розуміють, так би мовити, цю проблему, для того, щоб залучити сюди інвестиції, для цього, щоб залучити сюди в першу чергу людей, зацікавлених в тому, щоб Донбас зараз змінився в екологічному плані. Тому що та промисловість, яка була в Донбасі, вона дійсно була тільки джерелом забруднення. І якщо ми зможемо перейти на нові технології, зелені технології, то ми навіть будемо, скажімо так, раді тому, що ця економіка змінилася, стала зеленою.
Ще два дозвонювачі на сам кінець. Дуже швидко, будь ласка.
Добрий день.
Добрий.
Святом вас ведення, Богородиці сьогодні. Ви знаєте, я колись народилася на цій, як кажуть, з поганою екологією країни. Ну, це моя маленька родина, як то сказати.
Донбас.
Я народилася в Луганській області, місті Брянка.
Запитання у вас є?
У мене є запитання. Мені дуже прикро чуть от дозвонювачів, що це погано, що це треба оставити, що це треба покинути. Ні.
Добре, дякуємо. Дякуємо, що подзвонили. Ще один дозвонювач. Говоріть, будь ласка.
Будьте ласкаві, все-таки відповідьте на питання. Чому в нас любе начинання, не то щоб займатися на місцях, на всій Україні, включаючи і Донецьку територію, закінчується реформою і інвестиціями?
Добре, можна...
Дякую за запитання, воно, правда, не дуже стосується,
ви знаєте, якщо
нашої
можна,
розмови
я
зараз.
Дуже коротко відповім. Тому що кожна людина сьогодні має розуміти, що від неї, конкретно від неї, залежать ці проблеми, вирішення проблем екологічних. І якщо ми цього не зрозуміємо, то ми завжди будемо казати якісь абстрактні речі. Якщо ми зараз не зрозуміємо, що від кожного від нас, від кожного, я повторю, це залежить... Нічого не буде.
Дякуємо. Юрій Солобай, науковий співробітник Інституту проблем виховання Академії піднауки, експерт фонду «Відкрита політика», був з нами у ефірі зараз. Ну і на свіжу голову завершується на цій темі, цій ноті. Нагадаю, що в ефірі працювали Ольга Бродська і Анастасія Багаліка, і цей ефір з нами провела режисерка
Боброва.
Жанна Боброва. Дякуємо,
дякую,
що слухали.
Залишайтеся зі свіжими головами.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.